Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская да и Дзяніс Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что добылося у сераду 20 червеня. Головная тема на сегодня. Аттракцион несустракальной щедрости. У кого наибольшей льгота? У Беларуси.
Да, конечно, мы идем на эти жертвы. Да, бюджет недополучит много денег.
Что робить суд Еврозес?
Кардиограмма.
Солодкое собачье житье.
Значит, крупа 600 грамм. Субпродукты второй категории 1 килограмм. Либо мясо идет 400 грамм чисто, если мясо. Это на сутки.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
И первая тема у нас сегодня аттракцион несустракальной щедрости. Приезжай в Беларусь, да не плати податков.
Только треба ведать, куда ехать, и коли ехать, и где наилепше это свой бизнес в Беларуси распочинать. Тома Савич разбиралась в складанных экономических пытаниях.
Еврорадио поравнала полегки с полегками.
Основная выгода – это рабочие места, это технологии, которые останутся в Беларуси. Да, конечно, мы идем на эти жертвы. Да, бюджет недополучит много денег. Но, опять-таки, я говорю, что сегодняшним действующим законодательством эта территория, она и так льготная. Малые города, средние города, там и так 7 лет можешь ничего не платить. Поэтому, чтобы чуть-чуть больше, чуть-чуть лучше, ну вот, просто у нас уже отправная точка, мы уже в льготах как бы. Поэтому, да, мы сознательно идем на это. Ну, у нас просто вся территория Беларуси очень льготная. Естественно, любое образование, оно, как бы, конечно же, зависит от общих, от, так скажем, макроэкономического фона. Но мы же говорим о том, что мы и этот фон меняем.
Свободные экономичные зоны сапраўды мают шэраг податковых палёгак. Але таких, як китайские, няма нават у парку высоких технологий. Лічыце сами. Резиденты технопарку под Смалявичами позбавляются от трех наибольш важных податков для кожного предприемства на территории Беларуси. Податок на землю, маёмость и прибыток. Первые 10 годы резиденты китайского технопарку не платят державе анічога. Наступные 10 годов только полову. До того ж, смалявіцкім уладам параілі вызваліць сумесную китайскую кампанію ад выплаты мясцовых падаткаў. Указ абараняе китайцаў і ад увядзення новых падаткаў. Адным словам, китайскі парк у шакаладзе, а май нічога не плаціць. На другім месцы па льготах – парк высокіх тэхналогій. Тут, зноў жа, няма падатку на прыбытак, на маёмасць, зямельны падатак можна не сплачваць першыя 3 гады існавання кампаніі. Дарэчы, у IT-парку ёсць палёгкі ў галіне падатку на прыбытак. Рэзідэнты парку яго не сплачваюць увогуле. Кітайскі тэхнапарк амаль не мае, а вось у свабоднай эканамічнай зоны Мінск ільготы амаль што пажыццёвыя. Пасля 5 год абвяшчэння прыбытку рэзідэнты нічога не плацяць, а потым таксама толькі палову. Па падліках Еўрарадыё менш за ўсё ільгот для рэзідэнтаў свободной экономичной зоны Минск. СЭС вызволена от земельных податков и податков на прибыток у первые 5 годов после объявления компании доходной. После этого резиденты сплачивают только 50% от ставки. Сегодня это 9%. И льготы для обычных людей только у парках. Супрацовники китайского парку и парку высоких технологий сплачивают 9% податкового податку. Однако, не глядя на все это, у администрации СЭС Минск не хвалюется, что инвесторы перебегут до китайцев.
Вы знаете, только не единственное. Дай бог, чтобы эта махина заработала.
Не боится и льгот будущего китайского цмоку и IT-парк, потому что резиденты парку высоких технологий могут действовать где угодно на территории Беларуси. У той часы китайский технопарк только у Смалявичах.
Там у них жестко оговоренный территориальный принцип. Это означает, что все будет в районах Малевич. У нас экстерриториальный принцип. У нас очень жестко по требованиям к видам деятельности. То есть это чисто вот программное обеспечение. Можно у нас есть в областных центрах, в деревнях есть резиденты. Потому что удаленный доступ через интернет позволяет это дело все осуществлять.
Кажут Еврорадио администрации парка высоких технологий. Экономист Сергей Чалы лічит, что створение свободных экономичных зон с такими льготами не иначе, как нахабство.
У нас, в принципе, раньше такой механизм работал. Просто такой вот до такой наглости крупной мы еще не доходили, чтобы так прямо взять и сразу это все прописать на 50 лет такую вот дуру, которая фактически является исключением вот из общепринятого режима. Можно вот такие вещи делать, но вот не до такой же степени. То есть очень уж это все открыто, явно и в большом масштабе.
Каже экономист. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну, сапраўды, ёсць тонкая мяжа паміж прыцягненнем інвестыцыяў і стварэннем спрыяльных бізнес-умоваў і праектамі, якія ідуць у разрэз з нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі.
Ну, і льготныя умовы на пачатак вядзення бізнеса гэта акурат захвочвае.
Але пажыццёвыя амаль льготы гэта ўжо дрэнна пахне. Атрымоўваецца, што нейкая іншая дзяржава будзе бясплатна карыстаць нашу зямлю, забруджваць нашае навакольнае асяроддзе, а пры гэтым ледзьве не пажыццёва не будзе плаціць ніякіх падаткаў.
Ну, увогуле тое, што яны будуць забруджваць зямлю, не апраўдваецца нават, калі б яны плацілі падаткі. Гэта скатвае нашу краіну да краіны трэцяга свету аўтаматычна, але
калі Але уявіць сабе, што тут не проста мы скатваемся да ўзроўню краіны, якую трактуюць як такі прыдатак, куды выносяць нейкую там прадукцыю альбо нейкія там бізнес, так? Мы яшчэ з гэтага нічога не маем. Уявіць сабе, калі б Кітай, напрыклад, не браў ніякіх падаткаў ад усіх карпарацый, якія шыюць там вопратку. Які быў бы ўвогуле ў гэтым сэнс? Але чамусьці
сэнсу няма. Ёсць адзіны сэнс, напэўна, з пункту гледжання дзяржулады, што ёсць працоўныя месцы, людзі не бунтуюць.
Ну, але зусім таксама не факт, што ў Беларусі гэтае самае працоўнае месца дастануцца менавіта беларусам. Я таксама шыра не разумею, чаму, калі мы такога кшталту заахвочвання стасуем у дачыненні замежных кампаніяў, чаму тады не вызваліць ад падаткаў, скажам, беларускіх бізнэсоўцам і такім чынам падвышаць канкурэнтаздольнасць беларускіх вытворцаў як на ўнутраным рынку, так і за мяжой. І пры гэтым хай яны тады ствараюць гэтае працоўнае месца. Чаму такімі прывілеямі, падкрэсліваю выпадку, калі яны амаль пажыццёвыя, а не ёсць за ахвочваннем інвестара на некалькі год, маюць карыстацца замежнікі.
Прычым, што мы ведаем, шмат выпадкаў, калі беларускія бізнэсоўцы папросту трацілі свой бізнес, таму што ён камусьці там падабаўся. Але некаторыя беларускія бізнэсоўцы на кароткай назе з улады і маюць падаткавыя зніжкі.
Ну вось менавіта, зноўку, некаторыя. Атрымоўваецца, што тут дзейнічаюць нейкія дзіўныя непразрыстыя схемы, якія прымушаюць моцна задумацца, а ці не стаіць за выбарам тых, каму даць льготы, нейкі яшчэ інтарэс.
Еўрарадыё.фм.
Наступная наша тэма датычыць ўжо не зусім льготаў, але ўсё яшчэ рэчаў незразумелых.
Так, у еўразійскай эканамічнай прасторы, як калісьці ў СНД, ёсць свой гаспадарчы суд. Сядзіба яго месціцца ў Менску, ў гістарычным будынку.
І да гэтага моманту ўсё было б зразумела, калі б не факт, што гэты суд не разгледзеў яшчэ ніводнай справы. Алесь Пілецкі.
Чырвоны будынак на Кірава 5 у Мінску, дзе раней размяшчаўся камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама, а яшчэ раней гарадская гімназія, ад пачатку году займае суд еўразійскай эканамічнай супольнасці. Еўрарадыё паспрабавала высветліць, чым займаецца новая структура. Аднак падчас неаднаразовых візітаў заспець нейкую адказную асобу ў гэтым прыгожым будынку не атрымалася. На дапамогу прыйшоў сайт установы. Аказалася, што першую справу суд Еўразэс пачне разглядаць толькі на наступным тыдні. Вугальная кампанія «Паўднёвы Кузбас» аспрэчвае некаторыя палажэнні мытнага саюза. Палітолаг-міжнароднік Раман Якаўлеўскі расказвае Еўрарадыё, што сур'ёзныя справы, як правіла, вырашаюцца зусім не ў судах.
Я, насколько вижу, на сегодняшний день больше практикуется так. Скажем, внесудебная практика. Решают все руководители. Вот в частности, как следует подозревать, как Путин, как в Минск приезжал. Уже решались вопросы, которые в правовых государствах, я так думаю, все же предпочитают решать в судебном порядке. А тут так, по понятиям.
Як неофіцыйна рассказали Еврорадио, супрацовники суда Евразес, установа покуль нават прес-сакратара не мая. А побач з працоўнымі кабінетамі працягваецца рамонт. Тым не менш, знутры будынак выглядае дыхтоўна, усё навюткае. Ля ўваходу перыядычна паркуюцца дарагія аўтамабілі.
Он речь идёт о том, что чтобы вот такой экономический союз, подготовка к экономическому союзу. Экономический союз союзов, когда появляются надгосударственные органы, когда они принимают единое какие-то там постановления для всех входящих в союз членов. Вот речь идет в конце концов об общей валюте, если это экономический союз. Поэтому естественно, что и суд должен быть хозяйственный.
Рассказывая экономист Леонид Злотников. До речи, у штат суда Евразес уваходит больше за 30 человек, с них 8 судей. И это не единая подобная структура у Беларуси. Есть еще экономичный суд СНД. На червень там призначены так само разгляд только одной справы. Суд мусить вырашить, как правильно разуметь другий пункт другого артикула одиной товарной номенклатуры внешнеэкономичной деятельности СНД. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, калісьці Беларусь праз эканамічны суд СНД намагалася адсудзіць у Расіі безмытныя пастаўкі нафтапрадуктаў.
Ну, скончылася гэта ўсё тым, што пасля бясконцай гамоціны і пераносу слуханняў справу замялі, прычым па-за судом. Беларусь проста адмовілася ад сваіх прэтэнзій.
Ну што ж, Еўразійскі саюз мае замяніць садружнасць незалежных дзяржаў, якая не працуе. Такім чынам Еўрасаюз мусіць
Еўразійскі
саюз, ну, так фармальна мусіць мець усе тыя самыя органы, якія ў выданні СНД не дзейнічалі. Вось толькі цікава, ці папярэднія зліквідуюць, ці мы са сваіх падаткаў будзем вымушаныя ўтрымоўваць адразу па некалькі аналагічных інстытутаў, якія, дарэчы, гледзячы па машынках, які стаяць ля гэтых будынкаў, на недахоп грошай не наракаюць.
І мы рашым міжнародны блок праграмы Еўразум, які распачнем аглядам таго, чым у сераду 20 чэрвеня жыла Еўропа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Падчас саміту ў Лос-Кабасе краінам Вялікай Дваццаткі не ўдалося ўзгадніць адзінай стратэгіі ў барацьбе з даўгавым крызісам еўразоны, але яны абяцалі садзейнічаць еўразоне ў пераадоленні крызісу. Дваццатка вырашыла павялічыць рэсурсную базу міжнароднага валютнага фонда на 340 мільярдаў даляраў. Расія прадаставіць 10 мільярдаў. Прэзідэнт США Барак Абама пасля рэзкай крытыкі еўрапейскіх краінаў выказаў упэўненасць, што дзяржавы еўразоны ўсё ж такі вытрымаюць выпрабаванні. Злачынца, які захапіў чатырох закладнікаў у адным з аддзяленняў банка ў Тулузе, адпусціў адну закладніцу. Нагадаю, невядомы 20 чэрвеня раніцай захапіў закладнікі чатырох работнікаў банка пасля няўдалага рабавання. Ён стрэліў у паветра і заявіў пра сваю сувязь з тэрарыстычнай сеткай Аль-Кайда. Захопнік таксама патрабуе перагаворшчыка ад паліцэйскага спецназу, які раней у тым жа квартале асадзіў кватэру іншага прыхільніка Аль-Кайды Махамеда Мэры, які прызнаўся ў забойствах ваенных і дзяцей у Тулузе і Монтабане. Паліцыя Рыма арыштавала рабаўніка, які цалаваў людзей пасля злачынства ў знак удзячнасці за здабычу. Адзін з такіх эпізодаў зафіксавала камера назірання аптэкі. Уварваўшыся ў памяшканне і пагражаючы малатком, рабаўнік забірае выручку з касы, аднак перш чым збегчы, ён цалуе ў шчаку аптэкара. Гэта відэа і паказанні дапамаглі апазнаць злодзея. Ветлівы рабаўнік быў арыштаваны карабінерамі ў Рыме. Ім апынуўся 36-гадовы мясцовы жыхар. Шведскія навукоўцы высветлілі, што пастаянныя падлеткавыя папойкі не вядуць да алкагалізму. Даследнікі правялі аналіз звычак спажывання алкаголю сярод 14 і 17-гадовых падлеткаў, а потым параўналі яго з вынікамі ў тых жа людзей, але бліжэй да 30 гадоў. Даследаванне выявіла, што 27-гадовыя людзі, якія пілі шмат у маладосці, часта ўвогуле не п'юць з узростам. І агулам дзве траціны тых, хто выпіваў раз на тыдзень у падлеткавым узросце, у сталасці не спажывае алкаголю. Евгенія Манцевіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
У рубрыцы «Еўрафокус» сёння сусветны дзень уцекача, які адзначаецца акурат 20 чэрвеня. Штогод і наш калега Андрэй Елісеяў правярае, як выглядае сітуацыя з уцекачамі ў Беларусі, ці шмат асоба ўцякае з нашых краінаў і куды яны хочуць з'ехаць.
У сусветны дзень уцекача Еўрарадыё высвятляла, дзе беларусы часцей просяць прытулак і як жывецца уцекачам. Выявілася, што ў 2011 годзе прытулак у еўрапейскіх краінах папрасілі 1440 беларусаў, ажно на 55% болей, чым у 2010. Праваабаронца Алег Гулак лічыць, што такое рэзкае павелічэнне уцекачоў з Беларусі адбылося ў першую чаргу з-за рэзкага эканамічнага пагаршэння, а не з-за росту палітычных рэпрэсій.
Перш за ўсё гуляе фактар эканамічны. Іншая справа, што все гэты рэпрэсіі у людзей складаюць такое разуменне, што сітуацыя закансервавана і не будзе развівацца. І гэта значыць, перспектывы ў гэтай краіне няма.
Цікава, што больш за ўсё заявак беларусаў прыпадае на Швецыю 430, Нідэрланды 270 і Швейцарыю 135. Шмат беларусаў папрасілі прытулак у Бельгіі, Нямеччыне і Францыі. А вось у суседніх Польшчы, Літве і Латвіі адносна мала. 80 чалавек звярнуліся ў польскія органы, 20 у літоўскія і ніводны не ўцёк у Латвію. Выглядае, што беларусы выбіраюць найбольш заможныя краіны. Ігар Сухарукаў, грамадскі дзяяч з Наваполацку, які з'ехаў з Беларусі па палітычных прычынах і атрымаў статус уцекача ў Літве 4 гады таму. Ігар кажа, што жыццё уцекачоў першы час па прыбыцці зусім не цукар. Амаль 2 гады яму даводзілася цяжка і не па спецыяльнасці працаваць.
Спачатку так усе і працював на складах. Це тяжка вельми праця була, фури треба вигружати, плюс там і по вихідним треба було.
Проблема ще в тим, що білорусам бракує солідарності, і підтримки білоруської діаспори не відчувається.
Білоруси не солідарні. Хоч і каже сильна діаспора, нічого вона тут не сильно хотіли, наоборот, у всіх як-то до кучі стягували, да? Нічого робили. А так тут тільки такі між собою.
Тепер Ігор вивчив литовську мову, знайшов нових сябров і знайомих, і життя поліпшило.
Звісно, наладилося. Тобто я працюю інженером по своїй спеціальності, я займаюся астрологією, маю навіть артикули друкую, состою у некоторых литовських громадських організаціях, інтегрирован. Тобто, якщо порівнювати менавіто матеріальну сферу, да, соціальний уклад, то, звісно, тут значно легше, ніж в Білорусі, де мені там не давали штрафи, то все. Тобто, там не хватило, не терпів.
Життям білоруських утікачів цікавився Андрій Єлісєєв. Вільня, Єврорадіо.
І ми вертаємося з нашого міжнародного блоку Єврозуму у Білорусі. Слов'яни, до речі, кажуть, що про собакове життя мають на увазі життя повне клопоту і турботу.
Це шмат тлумачить про нас, шмат про нас, що каже ось ангельці, наоборот, до безклопотного життя собаки у добрім домі імкнуться, і собачим називають життя безтурботне, таке дольче віта, самими приємностями і без ніяких обов'язків.
Оказується, що речей у Білорусі, куди ближайше до Ангельської, чим це можна було б уявити. Життю державних собаків люди часами можуть тільки позаздростити. Артем Мартинович.
На службовую собаку у місяць держава виділяє більш за півтора бюджета прожиткового мінімуму.
Значить, крупа 600 грам. Йде два види крупи. Либо овсяне, либо пшено. Желательно, щоб воно було смішане. 300 того, 300 того, наприклад. Субпродукти второї категорії. 1 килограмм, либо мясо идет 400 грамм, чисто если мясо, это на сутки. Овощи 300 грамм, сюда входит морковка, свекла, капуста, картошка. Всего 300 грамм должно быть на собаку.
Перелічивают суточную норму для дорослой овчарки в кинологичном центре помежной службы. Человек, згодно с прожитковым минимумом, у 743 тысячи харчуется больше тепла. За день он может дозволить себе 400 граммов хлеба, 40 граммов макаронов, а мясо только пятую частку от собачьего рациона.
Было кормление, содержание, все вместе. Одной собаке в сутки стоило 39 400 рублей белорусов.
Огучивают норму у кинологичном центре. Что месяц на одного собаку держава выдатковывая крыху больше за миллион, а это у полтора раза больше, чем предугледжено для человека. Сгодно с минимальным бюджетом, как прожить, человеку что месяц потребно 420 тысяч на продукты, на коммуналку 50 и еще 160 тысяч, как опрануться. Собаку опранаться не треба, коммуналку он так само не платить, а лимая больше за миллион на житё. И навод больше, чем минимальный заработок. Может, помежники перекормливают?
Может быть миллион, может быть 800 тысяч. 400, в зависимости от того, где народ берет продукты.
Рассказывает кинолог Андрей Шкляев. Отрымливает цене, а ли мясо для собаки подбирают погорш.
Мясо второй категории даже может быть. Самый низший сорт, естественно. Если там с костями, естественно, кости там отдельно считаются по норме. На севере там вообще перекрывается норматив рыбы. Ничего, все прекрасно себя чувствуют.
Тлумашить кинолог Андрей Шкляев. Коли поглядеть у краме, продукты, выдаткованные на собаку, державой затягнуть на 30 тысяч. То бок, что месяц только на ежу пойде коля 900 тысяч, коли куплять ежу для своего годованца у столичной краме. Дарэчы, купить у помежника у выкормленного на мясе другой категории собачку можно. Дорослая овчарка будет каштовать коля 2,5 миллиона. Жадающих столько, что собак не хапае, скардятся помежники. Артем Мартынович, Еврорадио.
Вот и отрымовывается, что каб кормить собачку, потребны амаль минимальный заробок.
А люди на гэтыя грошы мусяць апранацца, ездзіць па горадзе, дзесьці жыць, плаціць за камунальнае, а часамі яшчэ і ўтрымоўваць сваіх дзяцей.
Вось у каго пасля гэтага сабакава жыццё?
Застаецца толькі схавацца ў бульбу згодна з рэкамендацыямі міністраў Незалежнай Рэспублікі Мроя.
Человек має харчуватися на 420 тисяч у місяць. Харчування ж державної собаки обходить амаль у мільйон. А кольки на їжу видатковуєте ви? Про гэта у нашій вуличній апытанцы уже не забаві.
Праз момент.
Еврорадио. Гэта тільки актуальна інформація, аналітика, музика і критика.
Ми незалежная крыніца інформації у твоїм реальному житті.
Ми першая рок-радио Беларусі.
Ми 24 години в інтернеті і на спадарожниках.
Еврорадио. Час ведаць, що адбываецца.
Вам слово.
Вам слово.
Какие гроши вам потребны в месяц на ежу?
Очень мало. Ну, тысяч, наверное, 200.
На ежу, ну, не 200-300 долларов.
Не знаю, честно говоря.
по мере потребности. Да, цены волнуют.
На еду? Не знаю, долларов 200, может.
Ну, 1400-300 каких, может, так вот. Порядка 3 миллионов.
Больше миллиона.
Ну, не знаю, ну, пенсия, да. Ну, под миллион где-то, точно.
Ну, больше миллиона. Да, у нас ребенок и больше миллиона.
Мое дело приносить в дом деньги, а дело жены их тратить.
В один день я могу купить на 200 тысяч в магазине, в другой день ничего.
Миллион?
Ну, на еду в среднем мне в месяц нужно 2 миллиона.
Фу, не считала никогда.
Я не считаю как-то. Достаточно зарабатываю, потом могу позволить себе побольше. Но я не любитель не поесть.
Я не считал.
Это были ваши слова.
Надышоў час на сталую рубрыку на гэты месяц у праграме Еўразум. Апошнія навіны Еўра 2012 у Дмітра Кустоўскага ў Еўрафарыі.
Еўрафарыя.
Украінскі трэнер вінаваціць у паразе суддзю і запрашае пагаварыць па-мужчынскі журналіста, а ў віп-ложы гданьскага стадыёна дзеячы польскай федэрацыі футбола выпілі 70 бутэлек гарэлкі. Дэлегаты УЕФА ў шоку. Прывітанне, гэта Дмітр Кустоўскі і рубрыка «Еўрафарыя» – апошнія закулісныя весткі з чэмпіянату Еўропы па футболе. Пасля паразы ад англічанаў галоўны трэнер каманды Украіны Алег Блахін абвінавачваў суддзяў, якія не залічылі, здавалася б, відавочны гол, бараніў сваіх гульцоў і выклікаў журналіста, які задаў крытычнае пытанне наконт фізічнай формы украінскіх футбалістаў, пагаварыць па-мужчынскі.
Ну і што мне вам на гэта адказаць? Вы хаціце прынізіць Блахіна і каманду? Я на гэта правакацыйнае пытанне адказваць не буду. Не падабаецца Блахін, прабачце. А што тычыцца словаў пра дубовасць, то я з вами адзін на адзін гатоў пагаварыць на гэтую тэму.
Польскі таблоід «Факт» піша пра выпадак, які адбыўся ў віп-ложы гданьскага стадыёна падчас матчу Іспанія-Ірландыя. Паводле выдання, ў віп-ложы для гасцей падрыхтавалі 70 бутэлек гарэлкі, і ўсю яе выпілі прадстаўнікі Польскай федэрацыі футбола. Іх больш цікавіла гарэлка, чым тое, што адбываецца на полі, піша «Факт». Прадстаўнікі Еўрапейскай федэрацыі футбола былі, мякка кажучы, здзіўленыя. Прадстаўнікі брытанскага ўраду не паедуць ва Ўкраіну, каб падтрымаць сваю зборную ў чвэрцьфінальным матчы супраць Італіі. Палітыкі працягваюць байкатаваць Еўра-2012 і непакояцца украінскім правасуддзям у адносінах да былой прэм'ер-міністркі Юліі Тымашэнкі, асуджанай на 7 гадоў зняволення. У той жа час брытанскія міністры абяцаюць прыехаць пазаўзець за Англію, калі тая праб'ецца ў паўфінал. Вось так англійскія фанаты святкавалі перамогу над украінцамі ў варшаўскай фан-зоне, якую з пачатку еўра наведала 956 тысяч чалавек. З першага дня чэмпіяната адсюль вывезлі 56 тысяч тонн смецця, а таксама госці варшаўскай фан-зоны з'елі 6 тысяч порцый каўбасы, 1200 порцый шашлыка і 800 бігасаў, а таксама выпілі 75 тысяч літраў піва і 8 тысяч ахалоджвальных напояў. Сачыце за чэмпіянатам Еўропы па футболе разам з Еўрарадыё. Шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы еўрарадыё.фм адмысловы раздзел Еўра-2012. З вамі быў Дмітр Кустоўскі. Да пабачэння.
Еўрафарыя.
Ну і самы час даведацца, чым апроч футбола жыве зорны свет, гэтым разам зорак сусветнага шоу-бізнесу.
Шоу-бізнес.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Пінк вяртаецца з новым альбомам. Назва і іншыя дэталі шостай студыйнай пласцінкі пакуль не паведамляюцца. Вядома толькі, што рэліз запланаваны на восень гэтага года. У якасці першага сінгла абраная песня з правакацыйнай назвай «Blew Me – One Last Kiss». Трэк спрадзюсаваў даволі вядомы Грэг Курстін, які раней працаваў з Келлі Кларксон. Сама спявачка сцвярджае, што яна проста ў захапленні ад сінгла. Ён будзе выдадзены 9 ліпеня. Нагадаем, што папярэдні альбом Pink Fun House выйшаў у 2008 годзе і разышоўся накладам каля 2 мільёнаў асобнікаў. Ветераны New Wave, зорки 80-х, гурты Бланди и Диво отправляются у совместный ностальгичный тур. Гастроли по Злученных Штатах, у межах яких музыки отыграют 13 концертов, стартуют 7 вересня. Вокалист Диво Марк Мазерба отзначая, что эти гастроли небы вертают музыка у дни их юнацкости. Нагадаем, что ободва гурты не так давно презентовали публице свои новые альбомы. Диск Бланди отримал назву Panic of Girls, а праца Диво было озаголовлено Something for Everybody. Былый менеджер Pearl Jam Рикки Гудридж подозревается в том, что он выкрал у гурта 380 тысяч долларов. Официальные обвинувачивания, предъявленные Гудриджу, утримовывают 33 пункты. Перед Сиэтлским судом Гудридж з'явится 28 червня. Ему погрожает до 5 годов тюрьмы. Крадежи по даденных следства отбылись у период с кастрышника 2007 по червень 2010 года, коли злочинство Гудриджа выкрал бухгалтер иншего гурта. Выкраденные гроши менеджер пускал на отпочинок, спа, страховку и дорогое калифорнийское вино. Американский киноактер Джонни Депп и французская актриса Ванесса Паради расстались. Про это поведомляет агентство Associated Press, посылающееся на заяву официального представника Деппа. Пара, отношения якой протягивались с 1998 года, рассталась мирно, говорится у заяве, у якой так само утримливается заклик не вмешиваться в особистое житё детей Деппа и Паради, 9-годового Джека и 13-годовой Лили Роуз. Ванесса Паради и Джонни Депп официально не оформляли свои отношения и проживали у Франции. Отзначим, что у студии этого года The Daily Mail поведомил, что у Деппа роман с актрисой Еван Грин. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь из Юра Радио.
Шоу-биз.
И это было то, чему середу 20 червня жила Беларусь и свет. С вами в программе Еврозум были Мара Нальшанская, Дэдя Нездюбава, Коль.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.